Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtet, ata u afiluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe a i më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu i apranon pendimin ati që do. Allahu i ditë fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në takim me familjet e martirëve dhe viktimave të sulmit terrorist në Xhamin Shah Çerak të Shirazit deklaroi se kjo ngjarje e hidhur ka zbuluar haptazi skandalet e amerikanëve, hipokritëve dhe dashakeqësve të Iranit. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik njoftoi se Ajetullah Khamenei sot në këtë takim tha se sulmi terrorist në Xhamin Shah Çerak ka shkaktuar dhimbje të mëdha në zemrat tona, por do të mbetet në historinë e Iranit dhe theksoi për zbulimin e skandaleve të duarve që qëndrojnë në prapaskenën e këtyre veprimeve djallëzore, pra të amerikanëve armiqësor dhe krijues të grupit terrorist ISIS. Matej, në fjalën e tij, Ajetullah Khamenei vlersoi se sulmi terrorist ndaj besimtarve në xhami dhe vende të shenjta është më ndryshe nga sulmet e tjera terroriste dhe kjo do t'i demaskoj edhe më tepër armiqt, ndërsa shtoi: përveç autorve kriminal të këtij sulmi terrorist, në këtë krim janë pjesëmarrës edhe mbështetësit kryesor dhe krijuesit e grupit terrorist ISIS. Ata janë aq shumë mashtrues, zemërzi dhe hipokrit, sa që me fjalë ngrejnë lart flamurin e të drejtave të njeriut, kurse në veprim krijojnë grupe të rrezikshme terroriste. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit theksoi se institucionet kulturore dhe artistike duhet t'i kushtojnë vëmendje kësaj ngjarje të madhe, ashtu siç i kushtojnë vëmendje ngjarjes së Ashuras dhe ngjarjeve të tjera të rëndësishme historike, dhe ta transmetojnë atë për brezat e ardhshëm. Ajetullah Khamenei u rekomandoi institucioneve kulturore dhe mediatike të prodhojnë vepra artistike në lidhje me këtë ngjarje dhe me ngjarjet e tjera historike dhe shtoi. Ne kemi mungesë sa i përket veprave artistike dhe mediatike në lidhje me çështjet përkatëse me zhvillimet dhe historinë e revolucionit islamik, si dhe për krimet e armiqve. Prandaj, si rezultat, breza tanë të rinj nuk janë shumë të informuar për ngjarjet e kaluara, duke përfshirë edhe krimet e grupit terrorist Mujahedin e Khalq. Vlen theksohet se në sulmin terrorist të grupit ISIS në Xhamin Shah Çerak në Shiraz, qendër e provincës Fars të Iranit, janë vrarë 13 persona, në mesin e tyre edhe 2 fëmijë dhe janë plagosur 30 të tjerë. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka nënvizuar angazhimin e Iranit për të përmirësuar stabilitetin dhe sigurinë në Azin Perëndimore, duke thënë se siguria rajonale mund të garantohet vetëm nga vendet brenda rajonit strategjik. Amir Abdullahian e bëri deklaratën të martën në Jordani si pjesë e një fjalimi në randin e dytë të konferencës së Bagdadit për bashkëpunim dhe partneritet, një samit rajonal që synon lehtësimin e tensioneve midis vendeve fqinje. Duke folur në takimin e mbajtur në brigjet e detit të vdekur, Amir Abdullahian tha se konventa e ngjarjes ka për qëllim mbështetjen e Irakut dhe shtoi. Administrata iraniane ka zgjeruar marrëdhëniet e saj me vendet fqinje të Irakut dhe nënvizon mbështetjen e Irakut me qëllim që të realizohet prosperiteti i këtij vendi. Ministri i jashtëm tha se Irani ka mbrojtur pandryshim sigurinë dhe stabilitetin e rajonit. Ne e konsiderojmë paqen, stabilitetin dhe sigurinë e vendit tonë si të lidhura me stabilitetin dhe sigurinë e të gjithë rajonit dhe në bazë të kësaj, politika jone vazhdueshme e cila nuk ka ndryshuar, ka qenë shmangja e luftës dhe ndihma në rivendosjen e sigurisë dhe stabilitetit. Amir Abdullahian tha se Republika Islamike nuk kurseu asnjë përpjekje për të mbrojtur sigurinë në rajon, pasi qëndroi me vendosmëri pranë qeverisë dhe popullit të Irakut dhe Sirisë në luftën e tyre kundër grupit terrorist takfirist ISIS. Duke shprehur optimizëm se takimet të tilla do të ndihmojnë në formimin e një rajoni të qëndrueshëm, të begat dhe të fuqishëm, Amir Abdullahian tha se dialogu mes vendeve të rajonit për të arritur një mirëkuptim të përbashkët për vendosjen e stabilitetit dhe paqes nuk është një opsion, por një domosdoshmëri. Shefi i diplomacisë së Iranit tha se siguria nuk është diçka që mund të importohet ose blihet. Modeli më efikas i koalicionit mes vendeve të rajonit është koalicioni për paqe dhe zhvillim me pjesëmarrjen e të gjitha vendeve të rajonit, tha Amir Abdullahian, duke theksuar domosdoshmërinë e bashkëpunimit të vendeve të rajonit në përballje me sfidat rajonale. Krye diplomati iranian shprehu mbështetjen e Iranit për një Azi perëndimore pa armë bërthamore, duke nënvizuar nevojën për të shmangur çdo kërcënim të mundshëm të paraqitur për sigurinë rajonale nga armët bërthamore të regjimit sionist. Diplomati i lartë iranian shprehu solidaritetin e Republikës Islamike me çështjen palestineze dhe tha se çështja e Palestinës ishte çështja kryesore dhe primare e botës myslimane. Duke përsëritur mbështetjen e plot të Iranit për rezistencën palestineze kundër pushtimit izraelit, Amir Abdullahian tha se zgjidhja politike për çështjen palestineze ishte mbajtja e një referendumi dhe formimi i një shteti të pavarur palestinez me kryeqytet Kodsin e Shenjtë. Ministri i punëve të jashtme të Iranit dhe shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian gjatë një takimi në Jordani kanë diskutuar temat më të rëndësishme në agjendën e Iranit dhe Bashkimit Evropian, sidomos rrethanat mbi situatën e negociatave të Vjenës për heqjen e sanksioneve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se në takimin e Hussein Amir Abdullahian, ministrit të jashtëm të Iranit, me Josep Borrell, shefin e diplomacisë së Bashkimit Evropian, takim që u zhvillua në Jordani, ka marrë pjesë edhe Ali Bagheri Kani, negociatori i lartë i Iranit, dhe Enrique Mora, koordinator i negociatave mes Iranit dhe grupit 4+1. Hussein Amir Abdullahian, gjatë punimeve të samitit Bagdad 2 në kryeqytetin e Jordanis, është takuar dhe ka biseduar me Josep Borrell dhe ka deklaruar gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për arritjen e konkludimit përfundimtar në negociatat e Vjenës në bazë të projekt draftit që është rezultat i disa muajve negociata të vështira dhe intensive. Ai ka rekomanduar palëve të tjera që, duke shmangur lojrat politike dhe duke ndjekur qasje konstruktive dhe realiste, të marrin vendimet politike të nevojshme për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Ministri i jashtëm i Iranit gjithashtu ka kritikuar dhe dënuar qasjen e shteteve perëndimore në mbështetjen ndaj trazirave të dhunshme dhe vendosjen e sanksioneve të paligjshme ndaj Iranit me pretekste të pabaza, gjoja për mbështetjen e të drejtave të njeriut. Amir Abdullahian theksoi se mbështetja të drejtave të njeriut është prej parimeve themelore të revolucionit islamik dhe i kujtoi zotit Borrell qasjen e shteteve perëndimore në shkeljen e të drejtave të popullit të Iranit, duke përfshirë mbështetjen e sanksioneve të paligjshme të Amerikës, dhe tha se shqetësimet e shteteve perëndimore për shkeljen e të drejtave të njeriut në asnjë mënyrë nuk mund të jenë të besueshme. Nga ana e tij, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, duke shpjeguar qëndrimet dhe qasjet e Bashkimit Evropian ndaj Republikës Islamike të Iranit gjatë muajve të fundit, vlerësoi se çështja e marrëveshjes bërthamore dhe e negociatave bërthamore është e ndarë nga çështjet e tjera në agjendën e të dy palëve dhe theksoi vendosmërinë e Bashkimit Evropian për të çuar përpara negociatat dhe për të arritur një rezultat të duhur në negociatat e Vjenës. Komandanti i forcave Quds të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik tha se populli palestinez përfundimisht do të pastrojë tokën e tij nga pushtuesit izraelit, duke paralajmëruar regjimin sionist se epoka e goditjes dhe ikjes ka marrë fund. General Brigade Ismail Kani e bëri parlajmërimin në një ceremoni të martën e cila u mbajt me rastin e përvjetorit të parë të martirizimit të ish ambasadorit iranian në Yemen, Hasan Irlu, i cili ndëroi jetë nga ndërlikimet e COVID-19 në mes të një rrethimi të vendosur nga sauditët kundër Yemenit. General Brigade Ismail Kani vuri në dukje se rreth 50 operacione kundër Izraelit kryhen çdo ditë vetëm në bregun perëndimor të pushtuar, duke shtuar se regjimi okupator është sot i dëshpëruar dhe nën presion të madh. Ai vazhdoi duke thënë se nuk do të kaloj shumë kohë para se palestinezët të dëbojnë pushtuesit izraelit nga toka e tyre. Komandanti i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit tha më tej se ditën kur paraardhësi i tij, general lejtnant Qasem Sulejmani, u vra nga një sulm me dron amerikan në Irak, ne i paralajmëruam izraelitët të shesin shtëpitë tyre dhe të largohen nga Palestina. Sot ne shohim se në territoret e pushtuara, figurat të vjetra hebreje kanë krijuar organizata për të promovuar largimin nga territoret e pushtuara, tha shefi i forcave Quds të gardës revolucionare. Kina ka paralajmëruar fuqishëm bashkimin evropian kundër vendosjes së çdo kontakti zyrtar me Taiwanin kinez, duke i kërkuar blokut të veprojë me maturi për të shmangur dëmtimin e marrëdhënieve Kin-Bashkim Evropian. Në një konferencë për shtyp të martën, zëdhënësja e ministrisë jashtme kineze Mao Ning tha se Pekini kundërshton me vendosmëri shkëmbimet zyrtare të çdo forme midis Bashkimit Evropian dhe Taiwanit. Taiwani është një pjesë e patjetërsueshme e territorit të Kinës. Parimi një Kine vetme është një normë e njohur botërisht në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe themeli politik për marrëdhëniet Kin-Bashkim Evropian. Si institucion zyrtar i Bashkimit Evropian, Parlamenti Evropian duhet i përmbahet parimit një Kin, tha ajo. Zyrtarja kineze i kërkoi mëtej blokut evropian që të respektojë parimin e një Kine dhe të veprojë me maturi në mënyrë që të shmangë dëmtimin e marrëdhënieve Pekin-Bruksel. Paralajmërimi i saj erdhi vetëm një ditë pasi një delegacion nga Komiteti i Tregtisë Ndërkombëtare të Parlamentit Evropian mbërriti në Taipei për një vizitë 4 ditore për të diskutuar tregtin dhe investimet dypalëshe. Kosova e ka në agendë dhe po zhvillon punime për çështjen e blerjeve të dronëve të prodhimit turk Bayraktar. Kështu tha për Agjencinë Shtetërore Turke të Lajmeve Anadolu ministri i zhvillimit rajonal të Kosovës Fikrim Damka. Ai tha se çdo blerje e armëve do të përdoret vetëm për mbrojtjen e vendit. Sigurisht që edhe çështja e dronëve me armë është në agjendën tonë, lidhur me këtë shteti ynë zhvillon punime çdo herë, janë realizuar disa vizita. Presidenti ajon Vjosa Osmani dhe ministri i mbrojtjes Armend Mehaj i kanë vizituar dronët Bayraktar në Turqi. Ky është një proces afatgjatë, çdo shtet dëshiron të ketë dronët në shtëpi në magazinën e arsenalit të tij ushtarak, tha Damka. Megjithatë, ai tha se nuk ka informacione shtesë lidhur me buxhetin që do të shpenzohet apo sa dronë të tillë dëshiron t'i blejë Kosova, pasi këtë çështje nuk i përkasin dikasterit të tij. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në kalendarin e popullit musliman iranian është shënuar një datë kushtuar invalidëve dhe pikërisht mbi përkujdesjen për këtë shtresë në nevojë në Republikën Islamike të Iranit do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Roli i inovacionit në krijimin e një bote të aksesueshme dhe të barabartë. Speciale për ditën ndërkombëtare të invalidëve. Dhjetori që korespondon me datën 12 Azar sipas kalendarit iranian nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që nga viti 1992 është pallur si dita ndërkombëtare personave me aftësi të kufizuara. Në botën tonë sot më shumë se 1 miliard njerëz vuajnë nga paaftësi të ndryshme për shkak të defekteve në tru, në trup dhe sistemet shqisore. Me rastin e kësaj dite kemi përgatitur një program special që ju ftojmë ta dëgjojmë së bashku. Një person me aftësi të kufizuara është ai që për shkak të një defekti fizik ose mendor, qoftë gjenetik ose tjetër, ka një shqetësim të vazhdueshëm dhe të rëndësishëm në shëndetin dhe efikasitetin e tij të përgjithshëm, dhe është pjesërisht ose plotësisht i paaftë për të përmbushur nevojat e jetës normale, personale ose shoqërore. Aftësitë e kufizuara sipas objekteve rehabilituese dhe restauruese dhe rezultateve sociale klasifikohen në 4 grupe kryesore, ku secili për këtyre grupeve përfshin aftësi të kufizuara, të shumëfishta dhe të ndryshme. Këto 4 grupe janë paaftësitë shqisore, të cilat përfshin paaftësitë e shikimit dhe të dëgjimit, paaftësi viseriale, që përfshin paaftësi kardiovaskulare, të frymarrjes, të veshkave e të tjerë, paaftësitë në lëvizje, që përfshin të gjitha llojet e paaftësive lëvizëse dhe paaftësitë mendore dhe nervore. Sipas statistikave të disponueshme, të paktën 1 miliard njerëz në botë kanë lloje të ndryshme të aftësive të kufizuara, nga të cilat 80% janë në vende të pazhvilluara ose në zhvillim. Ky grup njerëzish janë kryesisht ndër më të varfrit në botë, të cilët nuk kanë akses të barabartë në shërbimet bazë si arsimi, punësimi, kujdesi mjekësor, mbështetja ligjore dhe sociale, dhe në mesin e tyre ka një shkallë të lartë vdekjesh. Për këtë arsye, gjatë dekadave të fundit, në shoqërinë njerëzore janë bërë përpjekje të konsiderueshme për identifikimin dhe prezantimin e personave me aftësi të kufizuara, ku pikëkthese e kësaj lëvizje mund të konsiderohet shpallja e vitit 1981, si viti ndërkombëtar i personave me aftësi të kufizuara nga Kombet e Bashkuara. Më pas, periudha ndërmjet viteve 1983 dhe 1992 u emërua dekada ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara për të promovuar pjesëmarrjen cilësore dhe aktive dhe të gjithanshme të personave me aftësi të kufizuara në jetën shoqërore, angazhimin dhe zhvillimin e tyre. Së fundmi, që nga viti 1992 me miratimin e rezolutës 3/27 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, 3 dhjetori është shpallur si dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara lindi nga nevoja që njerëzit, pavarësisht kufizimeve të tyre shqisore dhe të lëvizjes, duhet të gëzojnë mirëqenie dhe mundësi sociale ashtu si të tjerët. Sipas kartës së Kombeve të Bashkuara, pavarësisht nga shkaku, cilësia dhe ashpërsia e paaftësisë së tyre, ata kanë të njëjtat të drejta themelore, ashtu si bashkëqytetarët e tyre, të njëjtës mosh dhe e drejta për të gëzuar një jetë të këndshme dhe normale, si e drejta për të përfituar nga arsimi, shëndetësia, strehimi, punësimi, ambientet rekreative, të drejtat civile dhe politike dhe ruajtje e dinjitetit njerëzor të personave me aftësi të kufizuara është gjithashtu e drejta e tyre e qëndshme. Prandaj, qëllimi i përcaktimit të ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara mund të jetë faktor kulturë që vëmendja e publikut të përqendrohet në çështje që lidhen me personat me aftësi të kufizuara dhe të promovojnë të drejtat dhe mirëqenien e personave me aftësi të kufizuara në të gjitha fushat e shoqërisë, si dhe të zhvillojnë dhe të rrisin ndërgjegjësimin për gjendjen e personave me aftësi të kufizuara në çdo aspekt të jetës politike, sociale, ekonomike dhe kulturore. Çdo vit, Kombet e Bashkuara për ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, shpallin një temë të caktuar. Shpallja e sloganit dhe temës vjetore mund të siguroj një fokus themelor se si shoqëria të përpiqet të eliminoj barrierat fizike, teknologjike dhe të këndvështrimit për personat me aftësi të kufizuara. Për këtë qëllim, në vitin 1999, për të arritur qëllimet e përcaktuara për ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, Kombet e Bashkuara si temë kryesore të mijëvjeçarit të tretë zgjodhën një slogan të titulluar Aksesi për të gjithë në mijëvjeçarin e ri. Në vazhdim të kësaj qasjeje, në vitin 2022, që përkon me vitin e 30 që nga miratimi ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, u zgjodh slogani me temë Zgjidhje të reja për zhvillim gjithëpërfshirës, roli i inovacionit në krijimin e një bote të aksesueshme dhe të barabartë. Prandaj, ceremonia globale e vitit 2022 për të festuar ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara do të bazohet në temën e përgjithshme të inovacionit dhe zgjidhjeve transformuese për zhvillim gjithëpërfshirës, e cila do të ndiqet në tre çështjet kryesore. Çështja e parë e rëndësishme për të marrë parasysh është inovacioni për eliminimin e aftësisë së kufizuar në punësim. Një nga çështjet e rëndësishme të personave me aftësi të kufizuara është punësimi. Punësimi çdo personi çon në pavarësinë e tij ekonomike. Të kesh një punë i jep një personi identitet social dhe tek ai krijon vetbesim. Fatkeqësisht, një numër i madh i personave me aftësi të kufizuara në botë pavarësisht se kanë mbaruar karrierën e shkollës së mesme ose ekspertizën teknike dhe kanë njohuritë e aftësive të nevojshme, nuk mund të gjejnë punë të përshtatshme. Prandaj, tema e parë kryesore që lidhet me sloganin e sivjetshëm të ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara është diskutimi rreth lidhjes ndërmjet punësimit, njohurive dhe aftësive të nevojshme për të hyrë në punë të përshtatshme me horizontin teknologjik inovativ dhe me atë se si teknologjitë e reja mund të ofrojnë akses punësimi për personat me aftësi të kufizuara. Tema e dytë me interes për personat me aftësi të kufizuara këtë vit është inovacioni për uljen e pabarazisë. Kjo temë i referohet inovacionit në gjetjen e mjeteve praktike dhe metodave të përshtatshme për të reduktuar pabarazitë që lidhen me personat me aftësi të kufizuara në sektor të ndryshëm publik dhe privat të shoqërisë. Personat me aftësi të kufizuara duhet të gjejnë një mundësi të përshtatshme dhe të barabartë për të zhvilluar talentet e tyre krijuese artistike dhe intelektuale në shoqëri dhe t'i përdorin ato jo vetëm për përfitimet e tyre, por edhe për rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Për këtë qëllim, duhet të garantohet qasja e tyre e barabartë për të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme sociale. Në kategorinë e kushteve të qasjes së barabartë, të gjitha institucionet përgjegjëse për shoqërinë duhet të ndërhyjnë dhe të zgjidhin problemet e pranisë së personave me aftësi të kufizuara në shoqëri dhe të ofrojnë akses të barabartë për të gjitha anëtarët e shoqërisë, duke përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara. Tema e tretë me interes për personat me aftësi të kufizuara në vitin 2022 është çështja e sportit dhe inovacionit për zhvillimin e sportit për personat me aftësi të kufizuara si shembull i praktikës së mirë për krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e drejtësisë dhe barazisë mes personave me aftësi të kufizuara dhe shtresave të tjera të shoqërisë. Vëmendja ndaj argëtimit dhe sportit i jep shëndet gjendjes fizike dhe asaj mendore në një pjesë të madhe të personave me aftësi të kufizuara që kanë fuqi krijuese. Shumica e këtyre njerëzve në komunitete të ndryshme nuk mund të përdorin siç duhet ambientet argëtuese dhe sportive të disponueshme. kjo sepse mjediset targëtuese dhe sportive nuk janë të përshtatshme për kushtet fizike dhe mendore të personave me aftësi të kufizuara. Prandaj, është e nevojshme që në çdo vend sportiv një pjesë e objekteve sociale dhe sportive të ndahet për invalidët, në mënyrë që ata të mund të përdorin këto ambiente ashtu si pjesëtarët e tjerë të shoqërisë. Të nderuar dëgjues, u tha se 15% e popullsisë së botës, pra më shumë se 1 miliard njerëz, jetojnë në shoqëri të ndryshme me një lloj paaftësie dhe nuk kanë të njëjtin akses në shumicën e strukturave fizike të krijuara për shkak të mungesës së këmbëve ose për shkak se janë të krijuara nga njeriu. Shumë nga këta njerëz mund të mos jenë në gjendje të ngjisin shkallët e shkollave për shkak të mungesës së këmbëve ose për shkak se janë të verbër. Mund të mos kuptojnë lajmet e transmetuara në televizion, ose ndërsa të tjerët qeshin kur dëgjojnë programe humoristike, sepse ata që janë të shurdhër dhe për shkak të paftësisë, ata nuk kuptojnë dhe nuk qeshin. Prandaj, është shumë e rëndësishme që shoqëria dhe bota të bëhen më miqësor ndaj personave me aftësi të kufizuara. Duhet të dim se nëse personave me aftësi të kufizuara u jepet mundësi të barabarta në një mjedis të përshtatshëm dhe pozitiv, ata mund të përballen me këtë sfidë, pikërisht ashtu si njerëzit me aftësi të kufizuara, të tillë si Jamak Gimire, Helen Keller dhe Stephen Hawking, të cilët ishin në gjendje të magjepsnin botën me genialitetin dhe talentin e tyre.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Personat me aftësi të kufizuara, si të gjithë pjesëtarët e shoqërisë, kanë nevojë për dashuri, harmoni, kujdes dhe inkurajim të barabartë. Duhet ta dim se vetbesimi i tyre është gjithmonë i qëndrueshëm dhe pjesëmarrja e tyre në punët krijuese dhe strukturore të shoqërive është vazhdimisht kuptimplot. Vetvlerësimi dhe ndjenja e barazisë mund të zhvillohen vetëm kur një person për jetën e tij nuk duhet të jetë i varur tek të tjerët. Qeverit, komuniteti ndërkombëtar dhe organizatat jo qeveritare për personat me aftësi të kufizuara gjithashtu duhet të fokusohen në krijimin e mjeteve të jetesës dhe aktiviteteve që gjenerojnë të ardhura, sepse duke u mundësuar personave me aftësi të kufizuara kushte që të fitojnë jetesën përmes punëve të bazuara në aftësitë e tyre, si dhe duke krijuar mundësi të barabarta për arsimim dhe fusha të tjera, ashtu si për çdo person normal, atëherë komunitetet mund të përfitojnë nga forca dhe fuqia e tyre në avancimin e qëllimeve dhe zhvillimin e tyre. Të nderuar dëgjues, në fund të programit është me vend të dihet se në fen islame, Kurani famëlart, jeta e profetit, jeta e imamëve të pastër, paqja e Zotit qoftë mbi ta, jurisprudenca juridike si dhe libra teologjike të kësaj feje qiellore theksojnë pika të bukura dhe tërheqëse për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Islami i shikon personat me aftësi të kufizuara si qenie njerëzore dhe kurrë nuk i poshtron ata. Ai i inkurajon njerëzit që t'i trajtojnë ashtu siç duhet njerëzit me aftësi të kufizuara. Profeti i shenjtë i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, gjatë udhëtimeve të tij në Mekë, në mënyrë të përsëritur caktoi një të verbër si zëvendës të tij në prezantimin e profetëve të tillë si Hazreti Jakubi, Hazreti Ajubi, Hazreti Ishaku dhe Hazreti Shuaib, të cilët, për vite të tëra të jetës së tyre në një farë mënyre, kishin paftësi fizike. Kurani famëlart, kur nuk i përçmoj ata, por foli për virtytet, karakteristikat morale dhe efikasitetin e tyre. Në fakt, ai nga profetët ka treguar modele të sukseshme për invalidët. Gjithashtu në surën Abbas, ai dënon ashpër një prej njerëzve të famshëm të Kurreshëve, i cili ja ktheu shpinën një të verbri dhe mbrojti fuqishëm të verbrin. në urdhrin e tij drejtuar Malik Ashtarit, Imam Aliu alayhi salam, në detaje shpjegon të drejtat e rëndësishme të invalidëve dhe domosdoshmërinë e qeverisë islame për t'i përmbushur ato. Kjo temë ka zënë një vend të veçantë edhe për gjatë jetës e imamëve të pastër alayhi salam. Prandaj, shpresojmë që të gjithë ne të përpiqemi që të mbështesim dhe të fuqizojmë personat me aftësi të kufizuara, sipas sloganit të sivjetshëm të Kombeve të Bashkuara për ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të randiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion do të vazhdojmë temën rreth njohshmërisë dhe njohjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Sa edicionet e kaluara, kemi folur në lidhje me rrugët e mundshme për njohjen e Zotit. E vërteta qëndron kështu që ekzistojnë shumë rrugë të cilat i mundësojnë njeriu të njohjen e Zotit të madhëruar duke i ndjekur ato rrugë. Mund të thuhet se secili njeri në një farë mënyre e ka gjetur Zotin dhe ka arritur ta njohë atë sipas mundësive të veta. Në mënyrë të përgjithshme, të gjitha rrugët e njohjes së Zotit mund të ndahen në tre kategori. Një prej këtyre rrugëve është eksperjenca, në këtë mënyrë që njeriu, me studimin e çuditërave të procesit të krijimit dhe duke vrojtuar sistemet ekzistuese në gjithësi, e kupton ekzistencën e krijuesit të ditur dhe të fuqishëm, i cili e ka rregulluar dhe sistemuar botën sipas një rendi të caktuar. Do të thotë se në këtë mënyrë njeriu nga pasoja arrin tek shkaku. Kjo rrugë, pasi që është e bazuar mbi vrojtimin dhe vëzhgimin e botës natyrore, është quajtur rruga e eksperiencës. Natyrisht se kjo rrugë deri në arritjen e rezultatit ka nevojë për ndjekjen e nevojave dhe parimeve racionale. Ne, gjatë disa edicioneve të kaluara, duke folur për çuditërat e procesit të krijimit, kemi paraqitur dhe diskutuar çështje në lidhje me njohjen e Zotit. Një rrugë tjetër është rruga e referimit të njerëzit në natyrën qenësore dhe në zemrën e tij. Do të thotë, njeriu në mënyrë të pavetëdijshme dhe papasur nevojë për argumente racionale ose vrojtime eksperimentale, e gjen Zotin e vet dhe e njeh atë, thuajse një ndjenjë brendshme dhe një zë nga brendësia e tij e thërret njeriu drejt zbulimit dhe njohjes së krijuesit të botës së ekzistencës. Në dy edicionet e kaluara gjithashtu kemi folur në lidhje me këtë rrugë të njohjes së Zotit dhe kemi trajtuar çështje të ndryshme në këtë drejtim. Një tjetër rrugë e njohjes së Zotit është rruga e mendjes dhe e argumentave racional. Në këtë metodë njeriu, duke marrë ndihmë nga një varg veprimesh, përgatitore dhe nga disa parime dhe metoda racionale, arrin ta shpjegoj parimin e ekzistencës së Zotit dhe prezantimin e tij nëpërmjet disa atributeve të Zotit. Me padyshim se rruga racionale e njohjes së Zotit ushtron ndikim pozitiv në forcimin e besimit të njerëzit, për arsye se çdo herë kur mendja dhe arsyeja njerëzore përulet përpara një të vërtete dhe pranon atë, atëherë edhe zemra dhe qenia e tij anon me prirje drejt asaj të vërtete. Pastrimi i dyshimit dhe dilemave në njihen argumentave racionale luan një rol të madh në ruajtjen e besimit dhe parandalimin e dobësimit të themeleve të besimit. Duke marë parasysh animin e mendjes kërkuese të njeriut ndaj problematikave racionale dhe filozofike, mendimtarët dhe filozofët e kanë ndjekur temën e njohjes së botës dhe njohjes së Zotit nëpërmjet argumentave dhe argumentimeve racionale dhe gjithashtu kanë arritur edhe në rezultate të rëndësishme. Në këtë edicion, do të flasim në lidhje me njërin prej këtyre argumenteve për vërtetimin e Zotit. Me pak mendim dhe reflektim në çështjet e qenies së krijesave që ekzistojnë në këtë botë, duke filluar nga atomi e deri te galaktikat dhe yjet dhe bimët, kafshët dhe njeriu, e kuptojmë se të gjitha këto krijesa janë qenie ose ekzistenca të varura. Kjo do të thotë se në procesin e krijimit të tyre, ato kanë nevojë për shkaqe dhe faktor të tjerë, dhe përderisa të mos ekzistojnë ato shkaqe dhe faktor të tjerë, nuk mund të realizohet as ekzistenca e tyre. Me fjalë të tjera, qenjet dhe krijesat nuk kanë varësi në ekzistencën e tyre dhe kanë nevojë për një varg shkaqesh dhe faktorësh të tjerë. Duke marrë parasysh faktin se ekzistenca e qenieve dhe krijesave është e varur me shkaqet dhe faktorë të tjerë, ekziston mundësia që këto krijesa mund të ekzistojnë në një kohë të shkurtër dhe mund të mos ekzistojnë në një kohë tjetër. Kjo është me këtë kuptim se ato krijesa që nuk kanë qenë në gjithësi ose në botën e ekzistencës që nga pafillimi, ezeli, dhe janë krijuar ose kanë ardhur në ekzistencë më vonë. Këtu shtrohet kjo pyetje se këto krijesa dhe qenie të varura nga ku kanë marrë ekzistencën e tyre dhe nga cili burimi i ekzistencës janë të varura? Për shembull, në krijimin ose shfaqjen e një bime ose një njeriu, ndeshemi me një varg të shkaqeve dhe faktorve material, mirë po ato shkaqe dhe ato faktor, se cili prej tyre a janë të lidhur ose të varur për shkaqe dhe faktor të tjerë? Po, me të vërtet, është kështu dhe ata janë të varur ose të lidhur për shkaqe të tjera.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Për shembull, në rritjen dhe zhvillimin e një fare nga brëndësia e tokës ushtrojnë ndikim faktorë të tillë si drita e diellit, uji dhe lëndët minerale, të cilat ekzistojnë në dheun e tokës dhe ekzistenca e këtyre faktorëve është e domosdoshme për shfaqjen dhe zhvillimin e një bime. Uji, dheu, lëndët minerale dhe drita e diellit gjithashtu në ekzistencën e vet atyre janë të varura dhe të lidhura me shumë shkaqe dhe me shumë faktorë të tjerë. Do të thotë edhe vetë ato në një kohë të caktuar nuk kanë ekzistuar, por janë krijuar dhe kanë dalë në ekzistencë më vonë. Në këtë mënyrë qenjet dhe krijesat e botës së ekzistencës secila prej tyre janë të varura dhe të lidhura me një varg shkaqjes të tjera, dhe të gjitha ato kanë nevojë për shkaqje dhe faktor të tjerë. Mirë po, ky varg ose zinxhiri i varësisë dhe nevojshmërisë a mund të vazhdojë deri në pafundësi? Do të thotë se të gjitha këto shkaqje a mund të jenë qenje dhe krijesa të varura deri në pafundësi? Përgjigje për këtë pyetje është negative. Kjo është për arsye se këto shkaqe dhe këta faktor në fund të gjithë përfundojnë tek një qenje ose ekzistenca e secilës vetë atyre është një ekzistencë që nuk ka nevojë për asgjë dhe nuk është e lidhur me asgjë. kjo do të thotë se ekzistenca e tij nuk ka nevojë dhe as ka varësi për shkaqe dhe shkaktar të tjerë, dhe ai ekziston në bazë të qenies së vet. Përndryshe, ne në komentimin dhe shpjegimin e shkaqeve të krijimit, të qenieve dhe krijesave të ndryshme, do të përballemi me një rreth të një zinxhiri të shkaqeve në të cilëm vetëm do të sillemi rreth e rrotull. Ajetollah Mekarame Shirazi, dietar dhe mendimtar i njohur musliman dhe komentues i Kur'anit të shenjtë, për ta shpjeguar këtë problematik dhe në lidhje me pafundësinë e zinxhirit të shkaqeve, sjell një shembull të thjeshtë dhe konkret. Ai në lidhje me këtë çështje shkruan: "Ne, kur i kushtojmë pak vëmendje mënyrës së të menduarit të fëmijëve, vërejmë se pasi që mendja e tyre akoma nuk është përballur me diskutime, debate dhe argumentime me plot sfida shkencore dhe filozofike, natyra qendrore e tyre është e shëndosh dhe akoma e paprekur nga problematika të tilla. Prandaj, ata nuk e pranojnë zinxhirin e shkaqeve dhe konsiderojnë atë si diçka të pamundur dhe të palogjikshme. Fëmijët, të cilët kanë një kurreshtje të mirë, vazhdimisht pyesin nënat dhe baballarët e tyre në lidhje me shfaqjen ose krijimin e qenieve dhe krijesave të ndryshme. Për shembull, fëmia e pyet baban e tij: "Ti pasi që je baba im, atëherë kush është baba i yt?" Ai përgjigjet se është filani. Fëmia, në po këtë mënyrë, me radhë dhe në bazë të kurreshtjes së tij, vazhdon ta pyes baban e tij derisa ai në fund detyrohet të thotë se babai të gjithë neve është Ademi alayhiselam, njeriu i parë. Mirë po, fëmia nuk kënaqet dhe nuk mjaftohet me këtë dhe pyet përsëri se kush është babai i tij. Babai i përgjigjet se atë ka krijuar Zoti pa baba. Fëmia përsëri nuk bindet dhe përsëri pyet: "Atëherë kush është babai i Zotit?" Derisa babai, duke marrë parasysh natyrën qenësore të shëndosh të fëmijës, ati i e përgjigje të prerë dhe të qartë dhe i thotë: "Zoti është krijuesi të gjitha krijesave dhe ekzistenca e tij është nga vetë ai." Është interesant fakti se fëmija këtu ndalet dhe më nuk vazhdon, dhe këtu u jep fund pyetjeve të tij. Natyrisht, nëse babai nuk do t'i jepte këtë përgjigje fëmijës, shpirti i fëmijës nuk do të bindej. Në një shpjegim të përgjithshëm, mund të thuhet se të gjitha qenjet e botës së ekzistencës kanë nevojë për një ekzistencë e cila nuk është e varur, nuk është pasojë asnjë shkaku dhe ekziston në bazë të qenies së vet. Ai është pikërisht Zoti, një i cili është krijuesi i gjithësisë. Ajetullah Mekarame Shirazi, në lidhje me këtë çështje, thotë: "Çdo herë kur ndalet ky zinxhiri i shkaqeve dhe pasojave në një pikë dhe të arrijë në një vend kur përtej atij nuk ekziston më asnjë shkak, do të thotë ekzistenca e tij është nga vetë qenia e tij. Atëherë vërtetohet pretendimi i dietarëve fetar në lidhje me ekzistencën e Zotit. Mirpo, nëse zinxhiret e shkaqeve dhe pasojave do të shkojnë para në këtë mënyrë dhe nuk arrijnë në një pikë të qëndrueshme dhe shkaqet të vazhdojnë deri në pafundësi, atëherë do të arrihet deri tek një zinxhir i shkaqeve që sillet rreth e rrotull, i cili konsiderohet i pamundshëm në lidhje me dëshminë e mendjes dhe ndërgjegjes së shëndosh njerëzore." Descartes, filozof dhe matematician i njohur francez, në lidhje me këtë, ka një metodë të veçantë argumentimit. Ai thotë: "A është e pavarur ekzistenca ime, apo është e varur dhe konsiderohet barr mbi supet e një ekzistence tjetër? Nëse ekzistenca ime do të ishte e pavarur, nëse vetun do të isha bërë shkak për ardhjen time në ekzistencë, atëherë do të pyesja veten në të gjitha të mirat dhe virtytet e përkryera, deri në atë mas, sa që në vetveten time më nuk do të kishte vend më për nevojë dhe dëshirë. Do të thotë, do të bëhesha Zot." Mirpo, Nëse unë do të kisha aftësi dhe mundësi që të jepja vetes ekzistencën, atëherë me siguri që do të kisha mundësi që të vazhdoja ekzistencën time, mirë po tani pasi që nuk kam një aftësi dhe mundësi të tillë, vazhdimi i ekzistencës time varet nga një ekzistencë tjetër. Ajo ekzistencë tjetër në mënyrë të sigurt të Zoti, i cili është ekzistencë për kryer dhe ekzistenca e tij është nga vetë qenia e tij dhe pasi që vetë vetiu ekziston, ai natyrisht që i ka të gjitha atributet e përkryera. Descartes me këtë argumentim në realitet bën përpjekje që nëpërmjet rrugës së nevojës dhe mungesës së pavarësisë së ekzistencës së vet e vërteton ekzistencën e Zotit. Me fjalë të tjera, pasi që e kemi pranuar se në botë ekziston një ekzistencë, detyrimisht duhet ta konsiderojmë këtë ekzistencë si një ekzistencë pa fillim dhe pa mbarim. Do të thotë, një ekzistencë e përhershme dhe që ekzistenca e tij është nga vetë ai, dhe në ekzistencën e vet ai nuk ka kurfar nevoje për ndonjë ekzistencë tjetër. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.